Abakorinto ya kabere isano na ibere.
Abanchani bane ekiagera tole nechira echo. Twesibye intwe abanyene ogotacheneka kumubere na omoika. Iyo toikeranie obachanu ase okomoiro kanyasaye. Toigolere chinkoro cheino. Titokolerati montonde bobe. Titosaleti monto. Titolieti monto kiabo ama. Tinte abati linganeli elinde mbagambye inwe. Ekiagara litangani konya na abatebirie nga inwe nigomore nelibaga ase chinkoro cheito. Asogo kwa na okoba moyo amo. Ninde no wale obonge kongo kwana na inwe. Uweto ya kwana igoro ase mole no konge. Na icho irwe no kore migwa. Ase owo chandwa waito wansi na icho irwe no mogoko omonge mono. Na kinonya nekero toa igete Makedonia emebere ya ito tia nyolete ogo timoka. Kulende toka chandwa chinse mochonsi. Isiko ekaba esegi na ime bokaba obuoba. Kulende ya sae oyo kore mia aba ichanete. Agatolemia ase ogocha watitu. Gosetali ase ogocha kwaye woka. Kulende nonyana ase okolemi wakolia ale metigwe na inwe. Agatotebia amangana amaiga ainu. Na okwengerelia kwa inu. Na omokia oino asende. Goika nkamenta kogoka. Na kinonya na waichanetie ase li rube liria tinkwe itia. Nonya neite tili tangani. Ekiagera na rolirenga li rube liria ndia waichanetie. Kulende nase ekero ege kegioka. Bono na agokire tali ekiagera mwai chane tigwe. Kulende ekiagera mwai chane tigwe weika mukaonchoka. Ekiagera nigo mwai chane tigwe ase oguancha kwa nyasaye. Elinde timo nyarago sira asogo kora waitu. Na ki ogu ichani wa okole aso oguancha kwa nyasaye. Nigo kolenta okoonchoka wokora agocha asogo toleka. Gotali na kweitia. Kulende ogo ichani wa wense nigo wakolenta ama kweli. Rorabuna ogo ichani wa okuo kule aso guancha kwa nyasae kwa valente ire omokia na ogwe kengera na okobea okoiroka na ama iga mange uwetigana na ege siomba. Asekera enchira ngeorokere ire kwa mutali na komocha aseli ngana ilio. Nabo nonyana wali kirete tindigeti asengencho ya yere oyo kolete bobe. Gosetali asengencho ya yere oyo kolete bobe. Kulende uwetika na kwa ino asetole konyale koro kiwa asemole asobo siu wanyasaye. Asayo tuale miwe. Na kubwa ase okole miwa okuo tuka wakira mono omogoko otito. Ekiagera omoyoye otimo kiwe na ino mwensi. Na ki onye ngueto gia asali asengencho ya ino kina asoge tigwe. Kulende una tuwa watebetie amangana onsi asekeene. Na waigo no weto ya waito asobo sio watito niko kuwa lenge uwekeene. Obu anchani buaye buwa moyo asemole wa mente kanire ekero akonyura ukoiwera kwa ino inwe mwensi. Na abuna mwa moro isetie ase ukoiroka na ukoiguswa. Na agokire ekiagera asekera lingana ninde no moyo buwa walemu asengencho ya ino.